Tämän ensimmäisen adventtisunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 21 ja nousemme sitä kuulemaan. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsasen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastajan aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan. Ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi. No niin, me saimme olla nyt osa sitä joukkoa, joka levitti vaatteita ja palmunoksia ja lauloi psalmia 118, Hoosianna psalmia. Tekstin jälkeen sanotaan, että Jerusalemin kaduilla kyseltiin, kuka tuo aasilla kaupunkiin ratsastanut mies oikein oli. Tänään kysytään samaa meiltä. Ja ennen muuta me kyselemme, että mikä merkitys tuolla kaikella, mitä nyt saimme kuulla ja lukea, mitä sillä on merkitystä meille täällä tänään? Voimmeko löytää tästä tekstistä Jeesuksen tulosta Jerusalemiin, joka tapahtui todennäköisesti Nisankuun 10. päivänä vuonna 30, eli meidän ajanlaskun mukaan huhtikuun alussa noihin aikoihin. Voiko sillä olla jotakin merkitystä tai mikä merkitys sillä olisi meille nyt? Olen tämän tekstin ääressä miettinyt lähinnä kolmea kysymystä siitä tekstistä. Mitä meille kertoo se, mikä siinä kerrotaan aika pitkästi, että Jeesus tiesi etukäteen, että siellä on aasi, joka haetaan? Hän tiesi, mistä aasi löytyy. Mitä meille merkitsee se, että hän halusi tulla kaupunkiin nimenomaan aasilla? Vähän tämmöisiä aasimaisia kysymyksiä. Ja kolmanneksi, mitä me voisimme oppia siitä, että ihmiset lauloivat hoosiannaa Jeesukselle? Ohje tähän aasin hakemiseen on siis kerrottu siinä ikään kuin useammassa jakeessa. Ja se kertoo siis sen, että Jeesuksella oli selvä suunnitelma. Hän tiesi, mitä tekee, ja hän tiesi, mistä aasi löytyy. Hän tiesi etukäteen siis, miten asiat ovat. Meille se kertoo varmaankin sen, että Jumalalla on suunnitelma. Jumala tietää etukäteen. Hän tuntee meidät ja tietää meidän elämämme, sen mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Mä olen usein miettinyt psalmia 139, jonka tietyt jakeet, jotka kohta luen, saimme 48 vuotta sitten ensimmäisen lapsemme kastejuhlaa. Siellä sanotaan näin. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kirjoitettu kaikki. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Näin me saamme ajatella omasta elämästämme. Me emme tunne tuota Jumalan suunnitelmaa. Emme näe eteenpäin. On sanottu, että me joudumme elämään tätä elämää ikään kuin kulkisimme selkämenosuuntaan. Me emme näe sinne, mihin menemme. Näemme vain sen, mitä on tapahtunut. Ja ehkä on hyvä niin. Mutta jotakin me tiedämme. Jotakin Jumala on ilmoittanut myös tulevasta meille. Oikeastaan kaksi asiaa. Ensin hän on ilmoittanut, että hän haluaa meidät taivaaseen, jokaisen. Se on varmaa. Sinne meidän on määrä kulkea. Ja sitten hän on ilmoittanut, että hän tahtoo meille hyvää myös tällä matkalla. Eli mitä meitä kohtaakin, vaikeita asioita, onnettomuuksia, epäonnistumisia, pettymyksiä, hän tahtoo niillä hyvää. Hän tahtoo niiden kautta johtaa meitä siihen viimeiseen päämäärään, perille. No kaikki ei siis mene elämässä niin kuin toivoisimme. Kukaan ei välty epäonnistumisilta, vastoinkäymisiltä, pettymyksiltä ja huolilta. Niiden kanssa me olemme tänne taas tulleet. Mutta on hyvä ajatella niin päin, että me tarvitsemme jostain syystä niitä asioita, jotta me pysyisimme tiellä ja, tai löytäisimme oikealle tielle. Jumalalle mikään niistä ei ole tullut yllätyksenä, ei meidän heikkoutemme, puutteemme, virheemme ja laiminlyöntimmekään. Kaikilla niillä on se tarkoitus, että se murtaisi meidän liiallisen itsekkyytemme ja omahyväisyytemme, luottamuksen itseemme, saisi meidät turvautumaan Jumalaan, kääntymään hänen puoleensa, kertomaan hänelle hätämme ja rukoilemaan häneltä apua. Sitä varten ne taakat on annettu, joita me kannamme. Entä mikä viesti meille on sillä, että Jeesus tuli Jerusalemiin juuri aasilla? Luulen, että sen ymmärtääksemme meidän täytyy hiukan selvitellä, mikä sen viesti oli silloin siellä. Kuninkaat ja sotapäälliköt tulivat aina hevosella. Niitä oli Jerusalemiinkin tullut vuosikymmenten ja satojen varrella monia. Siihen, että Jeesus tuli aasilla, sisältyy mielestäni kaksi viestiä. Ensinnäkin se, että hän sillä tavalla täytti vanhan testamentin ennustukset ja mallin. Tässä tekstissähän selvästi sanotaan, että tämä tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Ja lainataan sitten Sakarian kirjan kohtaa 9. luvusta. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee, vanhuskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Useimmat olivat siis tulleet hevosella, mutta vanha testamentti kertoo kahdesta, jotka eivät tulleet hevosella. Kun Daavid palasi Absalomin kapinan jälkeen Jerusalemiin, kerrotaan, että Siiba siellä 2. Samuelin kirjan 16. luvussa antaa hänelle aasin kaupunkiin ratsastamista varten. Ja kun Salomosta, Daavidin pojasta, tuli Daavidin jälkeen kuningas, hänelle tuotiin Daavidin muuli, siinä sanotaan. Se on 1. Kuninkaiden kirjan luvussa 1, jonka selkää hänet nostettiin, sillä hän ratsasti Kiihonin lähteelle ja siellä pappi Saadok voiteli hänet kuninkaaksi. Ja siinä kerrotaan, että ihmiset riemuitsivat niin, että maa oli haljeta heidän huudostaan. Kun kansanjoukko Jerusalemin kadulla kutsui Jeesusta Daavidin pojaksi, tai muuallakin, he ilmaisivat sillä, että Jeesus oli kauan odotettu Messias. Profeettojen lupauksen mukaanhan Messias tulisi syntymään Daavidin kuninkaalliseen sukuun. Profeetat olivat luvanneet, että tuo kuninkuus olisi ikuinen. Mutta niin kuin tiedämme, se oli katkennut jo pakkosiirtolaisuuteen. Mutta profeetat olivat antaneet uuden viestin, että Daavidin kannosta puhkeaa verso. Se on kyllä katkaistu se kuninkuus, mutta sieltä kasvaa uusi verso. On tulossa vielä Daavidin suvun kuningas, ikuinen kuningas, ja sitä odotettiin saapuvaksi. Siksi muuten Matteus ja Luukas kuvaavat Jeesuksen sukuluettelot niin, että hän polveutuu Daavidista. Mitä tämä nyt meille merkitsee? Ainakin sitä, että saamme uskoa, että Jeesus toimii yhä niin, että hän toteuttaa sanansa. Hän toimii sen mukaan, mitä sanassa on sanottu, Jumalan sanassa. Hän tulee yhä sanan vaunuilla, niin kuin Luther sitä sanoi. Kun me haluamme kohdata hänet, tulee lukea hänen kirjaansa. Ajatelkaa sitä ihmettä, taivaan ja maan luoja ja maailman vapahtaja on suostunut tulemaan sanoiksi, joita me voimme lukea. Leikkasin joskus nuorena jostain sellaisen sarjakuvan tapaisen, jossa oli tällainen teksti, hymyile, jos rakastat Jeesusta. Ja seuraavassa kuvassa tämä, jolle tämä sanottiin, hymyili. Ja viimeisessä kuvassa hän sanoi, Itse asiassa me emme koskaan ole tavanneet, mutta minä luin hänen kirjansa. Savon Sanomissa oli joitakin vuosia sitten piirros, jossa vanha mies luki Raamattua. Ja pieni poika kysyi, mitä sinä vaari teet? Vaari vastasi, valmistauun pääsykokkeisiin. Meillä isommat lapsenlapset ovat nyt pääsykoe-iässä ja ylioppilaskirjoituksiin pitää lukea vimmatusti, jotta selviäisi opiskelemaan. Kuinka me emme valmistautuisi pääsykokkeisiin, jotka meillä on edessä? Pääsykoekirjat ovat hyvin selvillä. Ne eivät vaihdu vuosittain. Kyse ei ole niiden ulkoa oppimisesta, vaan niihin turvautumisesta, niiden noudattamisesta. Tämä on siis ensimmäinen viesti. Jeesus tulee edelleen sanan vaunuilla. Hänet on löydettävissä niistä kirjoista, joita hän toteutti. Toinen viesti on se, että hän tulee nöyränä. Se, että hän ratsastaa aasilla, oli merkki siitä, että hän ei tule tämmöisenä vallottajakuninkaana, vaan hän tulee nöyränä, vaatimattomasti. Voisimme sanoa, että ei hän nytkään tarvitse mitään erikoisuuksia. Ei tarvitse odottaa ihmeitä kokeakseen Jeesuksen tai vastaanottaakseen Jeesuksen. Hän, joka valitsi aasin, valitsee vaatimattomat tavat kohdata meitäkin. Hiljaisena ja nöyränä. Se tarkoittaa ei vihaisena ja väkipakolla. Kun hän löytää eksyneen ja harhaan joutuneen, hän houkuttelee tätä ystävällisesti, niin kuin Paavo Ruotsalainen joskus sanoi. Kristus juoksee aran ja vauhkon syntisraukan jäljessä, huutelee kuin paimen lammasta, tarjoaa palasta ja koettaa kesytellä. Ja kun hän tapaa sen aran ja pelkäävän risujen repimänä ja suohon vajonneena, ei hän sitä komenna, eikä anna sille määräyksiään, ei hosu eikä aja, vaan kumartuu itse alle, nostaa olalleen ja kantaa sen kotiin. Tällaisesta vapahtajasta on kysymys. Ja ne vaatimattomat tavat, joille hän yhä tulee, ovat Jumalan sana ja ehtoollinen. Hän yhtyy kasteveteen, ehtoollisen leipään ja viiniin, ripin anteeksi antamuksen sanoihin, ja niissä hän saapuu. Ja sitten me vielä kysymme, mitä kansan laulama hoosianna merkitsee meille tänään? Hoosianna huutoon sisältyy oikeastaan ajatus, kiitos Jumala, että olet pitänyt lupauksesi, että Messias on nyt tullut. Vuosisatoja kestänyt odotus on vihdoin päättynyt. Mutta oikeastaan käännettynä tuo hoosianna tarkoittaa, oi auta Herra. Itse asiassa siellä laulettiin siis psalmia 118, Messias-psalmia, jossa sanotaan tällä tavalla, tämän päivän Herra on tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä, hoosianna, Herra anna meille apusi. Oi Herra, anna menestys. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Nyt tuo hoosianna laulu kutsuu meitä yhtymään tuohon pyyntöön, tuohon rukoukseen. Oi Herra, auta minuakin. Tänään sinua kutsutaan liittymään tähän joukkoon, joka rukoilee. Auta Herra minuakin. Täysin riippumatta siitä, millainen olet, miten elämäsi olet elänyt, on täysin varmaa, että jos sinä rukoilet tämän rukouksen, hän kuulee sinua ja vastaa. Kuten Paul Gerhardin adventtivirressä 8 sanotaan, ei epäilysten valtaan tarvitse suostua. On ystäväsi läsnä, hän ovella jo on. Hän rauhansa voi antaa keskelle ahdingon. Näin Herraasi saat luottaa öin päivin kokonaan, kyselemättä suotta, tuleeko auttamaan? Hän voi, hän tahtoo tulla, hän tietää vaivasi ja täynnä rakkautta sen muuttaa rauhaksi. Jerusalemin kaduilla niiden joukkoon, jotka olivat jo seuranneet Jeesusta aiemmin, ehkä Galileasta saakka, liittyi muuta kansaa. Voisiko tänään käydä niin, tänä adventtina, että sinäkin, joka et ole ennen rohjennut liittyä siihen joukkoon, joka seuraa Jeesusta, liittyisit nyt mukaan. Jos olet epävarma siitä, onko suhteesi Jumalaan sellainen kuin pitäisi, voisit varmistaa sen tänään. Jeesus kertoi miehestä, joka rukoili, Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Ja sitten Jeesus sanoi, että tämä meni kotiinsa vanhurskaana, pelastettuna, armahdettuna. Mene ja tee sinä samoin. Jos tuollaiset sanat tuntuvat vielä liian oudoilta ja isoilta, voit aloittaa pienemmilläkin sanoilla. Joku on alkanut sanomalla, Jumala, jos olet olemassa, pelasta sieluni, jos minulla sellainen on. Aloita vaikka näin. Tuokin rukous voi olla elämäsi tärkein tapahtuma. Sillä Jumala kuulee kaikki rukoukset ja vastaa niihin. Olemme ehkä kokeneet usein sen, että ei tule sitä vastausta, jota pyydämme. Silloin on hyvä tietää, että on yksi rukous, johon Jumala on luvannut aina vastata myöntävästi. Ja se on tämän päivän rukous. Oi Herra, auta. Jokainen, joka huutaa häntä avuksi, pelastuu, sanoo Raamattu. Hän, joka pyytää syntejään anteeksi, saa ne anteeksi. Raamattu vakuuttaa, että jokainen, joka huutaa avuksi, pelastuu. Hän jopa odottaa voidakseen olla armollinen, kuten profeetta Jesaja sen ilmaisee. Eikä hän joudu odottamaan sinua turhaan. Mitä me siis tänään saimme aikaan? Jumala tuntee meidät, menneisyytemme ja tulevaisuutemme, niin kuin hän tiesi silloin, mistä aasi löytyy. Olimmepa millaisia aaseja tahansa, hän löytää meidätkin. Elämämme on suunniteltu ja meidät on tarkoitettu taivaaseen. Ja Jeesus toimii yhä niin kuin Raamatussa sanotaan. Hän toteuttaa sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Tulee luoksemme sanassa ja ehtoollisessa. Yhtä varmasti, kun hän toteutti vanhan testamentin lupaukset, hän pitää sanansa myös sinun kohdallasi. Siksi teet tänään kirkkovuoden alkaessa se päätös, että luet Raamattua alkavan kirkkovuoden aikana, vaikka vähänkin joka päivä, jotta hän saa tulla luoksesi ja johdattaa sinut taivaan kotiin saakka. Sillä tavalla valmistaudutaan niihin pääsykokeisiin, jotka kaikilla on kerran edessä. Ja me opimme siis rukoilemaan, oi Herra, auta. Ota se ja Jeesuksen oma rukous, opettama rukous, isä meidän rukous, jokapäiväiseksi evääksi matkalle tämän elämän läpi ja taivaan kotiin saakka. Ja kuten jo rippisanoissa oli vähän puhetta, Jeesus antoi meille siis aivan erityisen tavan kohdata hänet ehtoollispöydässä. Sen läheisempään tuttavuuteen ja yhteyteen hänen kanssaan ei tässä maailmassa voi päästä, kuin saadessaan vastaanottaa hänet, hänen ruumiinsa ja verensä, hänen sovitustyönsä ehtoollisen leivässä ja viinissä. Se on varsinainen ihme, suuri salaisuus. Saat uskoa nämä sanat, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Ja silloin suhteesi Jumalaan on niin oikea kuin se tässä maan päällä voi olla. Ja saman saat toki uskoa, saavat uskoa nekin, jotka ovat etäyhteyksien päässä ja joilla ei nyt ole mahdollisuutta tulla ehtoolliselle. Jerusalemin kaduilla siis kysyttiin tuona keväisenä päivänä, kuka hän oikein on. Me saamme nyt vastata, hän on maailman vapahtaja, eikä vain yleisesti koko maailman, vaan hän on minun vapahtajani, hän on sinun vapahtajasi. Sitten lähdetään Jeesuksen seurassa kulkemaan edellä valmistettua Jumalan sanan valaisemaa tietä taivasta kohti. Kiitollisena tästä armosta, että saamme tätä tietä vaeltaa, nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean tunnustuksen mukaan.